Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vairāk nekā 4300 gaviļnieku Latvijā svin savu vārda dienu Leonārda, Leonārds, Leo, Leons un Linārds. Leonārdas Latvijā 155 reģistrētas. Šis vārds no senvācu Leonhards ir radies principā Leo lauva un hards spēcīgs, drosmīgs. Tad nu Leonārda arī savā būtībā ir spēcīga, drosmīga lauvene. Leonārds 864 Latvijā. Džentelmenis, kas nevar pateikt nē, ir galants teju pret visiem. Viņš ir diplomātisks un reizēm tieši tāpēc viņu apskauž. Leo 836 Latvijā. Atturīgs un pārsvarā noslēgts, viņu mēdz kaitināt kņada un citu cilvēku paviršību. Leons 1186 Latvijā, artistisks, starojošs, veikls, pieredzējis, siržu lauzējs un arī mēdz būt viltībnieks, kā arī vienmēr un visur ir izpalīdzīgs. Un vēl Linārds, jeb 1267 Linārdi Latvijā, enerģisks, pamatīgi veido savu dzīves pamatu paļaujoties uz saviem spēkiem. Sirsnīgs sveiciens šīs dienas gaviļniekiem, daudz laimes arī tev, ja šodien svin svētkus, jo īpaša dzimšanas diena ir arī pāris īpašie sveicieni. Īpašie sveicieni šodien Armandam, lai izdevusies atlikusī diena. Sveiciens no Edgara. Sveicam savu kolēģi Judīti. Judītei, kas strādā kādā datu centrā. Sirsnīgs sveiciens no kolēģiem šodienas apaļajā jubilejā. Dzīve ir raiba dzija, un tās gājiens grūts, bet skaists. Neskaitīsim dienas, kurās lija, mirkļus skaitīsimies, ko žēl bija projām laist. Sveic Judīti, viņas kolēģes skaistules. Tā, un vēl viens sveiciens šodien Linārdam Liepam vārda dienā. Linci, ja tu šo klausies, tad zini, ka par tevi kāds ir atcerējies, lai izdevusies pēcpusdiena, daudz, jo daudz bučus, sveic māsa Klinta ar bērniem. Šodien arī daudz dažādi talentīgi cilvēki Latvijā svin savas dzimšanas dienas. Sveiciens Zanei, Daudziņai, talentīgai aktrisei un pārējiem talentīgajiem cilvēkiem. Arī tev daudz laimes! Radio Skonto